Nakon vijećanja glasanja, sud donosi je predsjednik vijeća dana 13.12.2023. godine u ime Bosne i Hercegovine javno objavljuje sljedeću presudu. Optuženi Ranko Draškić i Savo Manojlović sa ličnim podacima kao spisu na osnovu odredbe člana 284.c Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobađaju se od optužbe da su u vremenskom intervalu od druge polovice mjeseca maja do kraja mjeseca juna 1992. godine za vrijeme ratnog stanja i oružanog sukoba između teritorijalne odbrane Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije Vojske Republike Bosne i Hercegovine sa jedne strane i teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine sa druge strane, na području opštine Ilijaš postupajući suprotno pravilima međunarodnog prava, kršeći odredbe člana 3 stav 1 tačka A Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 12. augusta 1949. godine u okviru širokog i sistematičnog napada teritorijalne odbrane Srpske opštine Ilijaš, koja je kasnije ušla u sastav prve Ilijaške lakojurične brigade vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine na civilno nesrpsko stanovništvo opštine Ilijaš, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, Draškić Ranko i Manojlović Savo kao pripadnici interventnog voda teritorijalne odbrane Srpske opštine Ilijaš, kasnije prve Ilijaške lakojurične brigade vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine u cilju nanošenja velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta civilnih lica, vršili progon na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, ubistvima i teškim oduzimanjem fizičke slobode nesrpskog stanovništva opštine Ilijaš, tako što su pod 1. kao pripadnici navedene oružane formacije dana 5.6.1992. godine zajedno sa drugim NN pripadnicima navedene oružane formacije izvršili oružani napad na civilno nesrpsko stanovništvo sela Lješevo u opštini Ilijaš na način da su poslije artiljerijskog napada na navedeno selo ušli u isto naoružani pješadijski vojni naoružanje, te zapalili više kuća i u centralnom dijelu sela lišili slobode svo preostalo stanovništvo muslimanske hrvatske nacionalnosti koje su zatekli, a koje nije uspjelo pobjeći sela na način da su ulazili u kuće iz isti izvodili i lišavali slobode civilno muslimansko stanovništvo ili ih lišavali slobode pronalazeći ih na drugim mjestima u selu, te ih sproveli i postrojili u dvorištu kuće u Lješevu koja je u vlasništvu Avdukićanila, gdje su Draškić Ranko i Manojlović Savo zajedno sa još najmanje 5 NN pripadnika iste vojne jedinice, pucajući iz vatrenog oružja ubili civile Fazlić Ibrahima, Fazlić Sulju, Fazlić Munira, Fazlić Arifa, Fazlić Safeta, Fazlić Husu, Fazlić Hasana, Fazlić Mehu, Masnopita Mehmeda, Masnopita Husniju, Masnopita Mujo, Masnopita Jasmina, Masnopita Fadla, Masnopita Mesuda, Masnopita Munira, Nuhić Nijaza, Avdukić Amela, Avdukić Izeta, Suljić, Zubejda i Radić Asima, a iste prilike u namjeri da ih ubiju teško ranili svjedoka A1 i Masnopita Zahidu, dok su u ostalom dijelu sela Lješevo pohapsili i lišili slobode svo nesrpsko stanovništvo koje su zatekli, nije tačno utvrđeni broj, ne manje od 100 muškaraca, žena i djece, koji su potom sprovedeni i zatočeni u zatočenički logor formiran u naselju Podlugovi u opštini Ilijaš. Od 2, tačka 2, dana 9.6.1992. godine Draškić Ranko zajedno sa drugim NN pripadnicima navedenog interventnog voda naoružani pješadijskim vojnim oružjem ušli u selo Kadarići, opština Ilijaš, u kojem su živjela civilna lica muslimanske nacionalnosti, te naredili svim stanovnicima Kadarića da se okupe na lokalitetu pored kuće u vlasništvu Nevaljalovića Nezira u selu Kadarići, gdje su ih protipravno lišili slobode na način da isti nisu mogli napustiti navedeno mjesto, jer su oko njih bili raspoređeni naoružani vojnici, a potom su izvršili pretres svih kuća u vlasništvu lica muslimanske nacionalnosti, poslije čega su izvodili sve vojno sposobne muškarce iz navedenog sela muslimanske nacionalnosti, koji su potom sprovedeni do željezničke stanice u Podlogovima, gdje su od strane NN vojnika potovareni u kamione kojima su odvezeni i zatočeni u osnovnu školu 27. juli u Lijažu. Dakle, Draškić Ranko, Manojlović Savo, zajedno u okviru širokog sistematičnog napada vojnih i policijskih snaga Srpske Republike Bosne i Hercegovine usmjereno protiv civilno-bošnjačkog i hrvatskog stanovništva općine Ilija, znajući da takav napad i da njihove radnje čine dio tog napada, kao pripadnici vojnih snaga Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kao sa izvršioci vršili progon civilnog nesrpskog stanovništva ubistvima, zatvaranjem i prisilnim preseljenjem stanovništva, čime bi počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti člana 172 stav 1 tačka H, u vezi sa istim članom stav 1 tačka A, D i E, u vezi sa članom 180 stav 1 i članom 29 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Na osnovu odredbe iz člana 189 stav 1 zakona krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, troškovi krivičnog postupka iz člana 185 stav 2 tačka A do F ZKP-a BiH, kao i nužni izdaci optuženi i nužni izdaci i nagrada branitelja, padaju na teret budžetskih sredstava. Na osnovu odredbe iz člana 198 stav 3 zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućuju na parnicu. Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka iste apelacionom vijeću ovoga suda.